Assalomu alaykum. Oilada farzandlar 2-3 bo'lsa, albatta ular orasida urush janjal kelib chiqadi. Odatda farzandlardan biri otasi yoki onasining oldiga boshqasidan shikoyat qilib kelsa, yig'lama, akangni yoki opangni uramiz, deb tinchlantiramiz. Yoki bo'lmasa, ukan kichkina, hadeb uning jig'iga tegaverma deb kattasini qo'yib qo'yamiz. Shu bilan ularning orasidagi janjallar tugaydimi? Yo'q. Ota-onaning shunda yo'l tutishi bolalarni yarashtiradimi? Bir-birlari bilan yarashib olish qandayligini o'rganishadimi? Aslo yo'q. Bunday paytlarda ota-ona muqaddas kalomga ko'ra farzandlariga to'g'ri yo'l ko'rsatishi lozim. Qanday qilib deysizmi? Masalan, mana shunda yo'l tutishingiz mumkin.
Agar farzandingizdan biri kelib boshqasidan shikoyat qilsa, uni yaxshilab eshiting. Nimalarni his qilayotganini aytib berishni so'rang. U shunday deyishi mumkin. Jasur meni eshakka o'xshaysan dedi. Bunday paytda farzandingizni diqqat bilan tinglash unga yordam berishning birinchi qadamidir. Shundan so'ng his-tuyg'ularini jilovlashga yordam bering. Uni xafa qilgan opasi yoki akasi bilan xotirjamlik bilan nimalarni his qilganini aytib bersin. Matallardan quyidagi oyatni o'qib bering. Yumshoq javob g'azabni qaytaradi, qattiq so'z esa jahl chiqaradi. Bolalarga ularning asosiy maqsadi tinchlik va yarashish ekanini tushuntiring. Bu haqida kalomdan o'qib berishingiz ham mumkin. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib aybini unga ko'rsat.
Xafa bo'lgan bola, xafa qilgan bolaning oldiga bormasdan oldin, kichigina xafa qilgan akasi yoki opasining oldiga boring. U bilan gaplashing. Unga birodarini xafa qilganini tushuntiring. U o'z xatosini tushungan holda, xafa bo'lgan ukasi yoki singlisining oldiga borib, "Meni kechir" deya olsin. Ko'p hollarda xafa qilgan bolaning o'zi xafa bo'lib qoladi. Shuning uchun ham unga noto'g'ri ish qilganini tushuntirishdan oldin uni ham yaxshilab eshiting. Kalomdan yuqoridagi oyatlarni o'qib bering. Bolalarga bir-birlari bilan yarashib olish uchun imkon bering. O'zingiz esa ularni kuzatib turing. Agar xafa bo'lgan bola qanchalik xafa bo'lganini va nimalarni his qilganini aytsa-yu, boshqasi "Menga nima? Ajab qilibman" desa, u bilan yana bir marta gaplashib olishga to'g'ri keladi. Zarur bo'lsa, jazolash ham kerak.
Dastlab bolalar urushganida ota-ona faol ishtirok etishi kerak bo'ladi. Biroz vaqt o'tib farzandlar yarashib olishni o'rganishgach, ota-ona bu ishga unchalik aralashmasa ham bo'ladi. Demak, bolalar bir-birlari bilan urushganda Xudoning qandayligini va u bizdan qanday hayot kechirishni istashini tushuntiramiz. Bola hayoti davomida ota-onasidan Xudoning qandayligini o'rganib oladi. Oiladagi akasi yoki ukasi bilan kelishmovchiligi va yarashib olishi orqali kelajakda hayotida uchraydigan kelishmovchiliklarni qanday hal qilishini, janjallarni tinch yo'l bilan o'rniga qo'yishini o'rganadi. Xullas, sizning sabog'ingiz orqali u Xudoning tinchlik sevar va tinchlik o'rnatuvchi farzandi bo'lib yetishadi.